Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Daniela Arsenov i ja sam doktor bioloških nauka. Skoro sam doktorirala na temu fitoremedijacije, odnosno upotreba različitih vrsta vrba za fitoremedijaciju, odnosno prečišćavanje zemljišta putem ovih biljaka. I predstavit ću svoje istraživanje, odnosno deo doktorske disertacije.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator koji vas vozi kroz čaroban svet hemije. Danas mi pomaže i
Milena Vujović, hemičar u Šagrad.
Kada mama i tata piju kafu, ostane talog. E pa, mi ćemo uz pomoć krede da hromatografišemo taj talog.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Antonija Radulović. Danas ću vam preporučiti sajt jednog fotografa i otkriti jedan interesantan projekat koji je vezan za ekologiju i zaštitu životne sredine, iz koga možemo mnogo da naučimo i o nama i o našoj sredini u Srbiji.
Korak ka nauci.
Pre svega navedenog, Ivana Mađarević upoznaće nas s aktuelnostima iz Wikimedije Srbije.
Aktuelno.
Wikimedia Srbije je raspisala konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata i ti projekti mogu biti u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja. Sam konkurs traje do 30. septembra i otvoren je za sve pojedince, za predstavnike organizacije, predstavnika institucije kulture i obrazovanja, tako da pozivamo sve koji imaju neku ideju da se prijave, da je obrazlože i realizuju tokom 2023. treće godine. Što se tiče samih oblasti u okviru kojih se mogu razmatrati projekti, to su obrazovanje, gde ljudi mogu da ostvare saradnju sa školama i fakultetima i to povodom implementacije obrazovnih projekata Wikimedije Srbije u pomenutim institucijama, ali takođe i saradnje sa institucijama kulture, institucijama javnog značaja, gde mnoge institucije u svojim arhivima već imaju neke materijale koji mogu biti digitalizovani, koji mogu biti dosta vidljiviji kroz postavljanje na Wikimedijine projekte poput Wikipedije, poput Wikimedijine ostave ili drugih projekata, Wikicitati, Wikiknjige, Wikiizvornici. S obzirom da smo volonterska organizacija, svaki projekat koji ima za cilj da promoviše volontiranje, koji ima za cilj da radi na projektima kroz uključenje volontera, svakako će doći u obzir. A takođe podržavamo i povećanje raznolikosti, odnosno tu može doći u obzir povećanje zastupljenosti urednica na projektima, zatim povećanje sadržaja što o ženama, ostalim rodnim kategorijama, ali i nekim osetljivim grupama u našem društvu, osobama sa poteškoćama u razvoju ili marginalizovanim grupama. Što se tiče prijavnog formulara, on se nalazi na našem sajtu. Preuzima se kao takav i podnosi do 30. septembra na mail kancelarija@wikimedia.org. Svakako se putem ovog maila svi zainteresovani mogu javiti ukoliko nisu do sada imali iskustva u pisanju projekata, mogu nam se obratiti kako bismo im pomogli i prosto učinili da njihova ideja dođe do realizacije.
Aktuelno.
Takođe je u toku fototakmičenje Viki voli spomenike, gde svi zainteresovani mogu fotografisati nepokretna kulturna dobra, i to zaštićena nepokretna kulturna dobra, i postaviti na Wikimedijinu ostavu, pravilno obeležiti i kategorisati i ući u izbor za najbolje fotografije na ovom takmičenju. Samo takmičenje je organizovano od strane grupe Wikipedijanaca, ali i Wikimedije Srbije, koja pruža podršku ovom konkursu, i traje do 30. septembra. Oni koji žele da saznaju nešto više o takmičenju mogu saznati u okviru sajt notisa na Wikipediji. Na kraju takmičenja će 10 pobedničkih fotografija biti prikazano na izložbi koja će biti organizovana u novembru. Naravno, prve tri fotografije dobijaju novčane nagrade, a ovih 10 fotografija će ući i na međunarodno takmičenje na kom će takođe biti odabrani pobednici. Tako da pozivamo sve da se priključe do 30. septembra. Sve detalje mogu naći u sajt notisu Wikipedije.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika Alfred Nobel radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Nauka.
Otvorena laboratorija.
Botaničarka dr. Danijela Arsenov predstavit će nam svoju doktorsku disertaciju, odnosno jedan njen deo, koji za mene kao laika ima odveć komplikovan naziv. Od svega što ste pomenuli na početku emisije, ja sam upamtila vrbe.
Zapravo, deo moje doktorske disertacije jeste fitoremedijacija vrba. Fitoremedijacija je jedan izuzetno koristan proces koji se zapravo bazira na tome da koristimo zelene biljke za prečišćavanje zagađenog zemljišta. Ono što je zapravo danas negde problem u svetu generalno, pa samim tim i kod nas, jesu zagađena područja dosta bogata teškim metalima. Zato što oni nisu biorazgradivi, te upravo zbog toga dugo ostaju u zemljištu i na taj način predstavljaju jedan problem u životnoj sredini. Ono što mi možemo da primenimo jeste tehnika fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije teških metala pomoću zelenih biljaka. Dobra stvar ove tehnike jeste što je ona ekonomski isplativa, takođe ekološki prihvatljiva, jedna neinvazivna tehnika, jer mi samo upotrebom različitih biljnih vrsta možemo da iznesemo, odnosno da odstranimo te teške metale iz životne sredine.
Znači, reč je o biljkama koje već postoje i koje prosto imaju tu sposobnost. Da li možemo da ih uporedimo, recimo sa tunama ili nekim drugim životinjama koje imaju sličnu ulogu?
Upravo tako, znači mi možemo ovakve biljne vrste da uporedimo sa nekim životinskim organizmima, odnosno nekim ribama, koje akumuliraju, odnosno nagomilavaju teške metale u svom organizmu. E sad, ja sam spomenula da mi radimo na vrbama. Ovakve biljne vrste su poznate kao dobri fitoakumulatori, odnosno one imaju sposobnost da usvajaju teške metale, prenose u različite biljne delove, najpre u listove i u nadzemne organe i na taj način one akumuliraju teške metale u svojim biljnim organima. E sad, koja je još jedna prednost vrba? Zato što su to drvenaste, brzo rastuće biljne vrste. Samim tim, one za vrlo kratko vreme imaju veliku biomasu, imaju visok procenat fotosinteze, transpiracije i upravo zbog toga one mogu da nagomilavaju velike količine teških metala i takve biljne vrste spadaju u grupu akumulatora, odnosno hiperakumulatora različitih teških metala.
Šta se zapravo radi? Ako bismo onako maksimalno uprostili, zasadimo vrbe i posle izvesnog vremena, kada ih povadimo, posečemo, imamo očišćeno zemljište.
Upravo to je jedan od procesa, odnosno čitav taj proces fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije. Ti teški metali se iz korena transportuju u nadzemne organe. Te nakon gajenja vrba nekoliko godina, mi možemo da odstranimo nadzemni deo biljaka, te na taj način imamo akumulirane teške metale u nadzemnim organima, a iz tog korena, znači, mi imamo mogućnost da ponovo imamo zasade šuma, zasade različitih vrba koje opstaju iz korenja, a ono što nije dobro, odnosno sami teški metali koji zagađuju životnu sredinu, ostaju u nadzemnim organima, u listovima i stablu.
Otvorena laboratorija.
Kako se radi jedno ovakvo istraživanje, je li to rad u laboratoriji ili možda i neki terenski rad?
Što se tiče našeg istraživanja, koje je deo moje doktorske disertacije, ovako istraživanje je sprovedeno u staklarama na Departmanu za biologiju, ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, te smo mi u zemlješnim kulturama u staklari posejali, odnosno postavili ovakav ogled. Te je ovo jedan kontrolisani ogled. Mi smo se bavili analizama morfoloških, fizioloških, različitih biohemijskih i molekularnih karakteristika ovakvih vrba, kako bismo sa više različitih aspekta zapravo posmatrali šta se samim biljnim vrstama dešava. To je jedan početak samog ovakvog istraživanja, a svakako ovakva istraživanja treba sprovesti i dalje nastaviti na različitim terenima kako bismo videli i šta je ono što se dešava u prirodnom staništu, odnosno u prirodnom okruženju. Ono čime se mi bavimo jesu uglavnom fiziološke karakteristike. Merimo različite parametre, merimo parametre fotosinteze, transpiracije, disanja, zatim različite biohemijske parametre kako bismo utvrdili zapravo otpornost i tolerantnost ovakvih vrsta generalno na prisustvo teških metala. Odnosno da bismo utvrdili šta se dešava u samom biljnom organizmu. Da li biljka samo prisustvo teških metala osjeća kao nekakav vid stresa u samom organizmu i na koji način se ona ponaša, kako bismo mi videli šta se dešava sa ovakvim biljnim vrstama u prirodi.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
K kažete da je to deo doktorske teze, šta ona cijela podrazumeva?
Ono čime smo se mi bavili jeste zapravo utvrđivanje otpornosti različitih klonova vrba. Ono što je prednost vrba jeste da pripadaju jednoj porodici salikace zajedno sa topolama i postoji generalno jako veliki broj ovakvih vrsta, a i klonova. Tako da zapravo ovo istraživanje je deo jednog velikog projekta koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde mi zajedno sa različitim kolegama, između ostalog sa kolegama sa nizijskog šumarstva i Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, pokušavamo da utvrdimo koje su to vrbe, odnosno koje su to vrste koje su najpogodnije za ovakav proces. Bavili smo se različitim klonovima vrba, jer ono što se zna negde u literaturi i u dosadašnjim istraživanjima jeste zapravo da postoje razlike između ovakvih vrsta. Te pokušavamo da nađemo odgovor koja je to vrsta, odnosno koji je to klon vrbe koji je najotporniji, ima mogućnost za najveći procenat akumulacije različitih teških metala, odnosno koji će biti najotporniji na ovakve zagađene uslove, te u nekim budućim istraživanjima mi zapravo možemo da se pozabavimo najviše određenom vrbom, odnosno određenom vrstom vrbe, koja će opet doneti najbolji odgovor, odnosno ekstrahovati najveću količinu teških metala iz podloge.
To znači da je doktorat samo stepenica ka novom istraživanju. Hoćete li nastaviti zaista da se bavite vrbama na ovaj način ili sad kad ste prebrinuli tu školsku obavezu, ako to tako može da se kaže, nameravate da se uključite možda u neki drugačiji projekat?
Svakako ovako istraživanje zahteva nastavak, pošto smo tek zagrebali površinu i otkrili smo samo pojedinosti ovako široke i obimne teme, ali svakako i u okviru laboratorije u kojoj sam ja zaposlena i katedre za botaniku, laboratorije za fiziologiju biljaka, mi se bavimo i drugim problemima, između ostalog i problemima suše i različitim biljnim odgovorima na probleme različitog abiotskog stresa, tako mi zovemo ovakav vid, znači koji obuhvata i teške metale, sušu, nedostatak vode, tako da u okviru laboratorije u kojoj ja radim svakako ćemo nastaviti ovakav vid istraživanja i proširiti na različite druge oblasti koje se odnose na fiziologiju biljaka.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je dr. Danijela Arsenov sa Novosadskog PMF-a, odnosno sa Departmana za biologiju i ekologiju.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Oh, Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, na temu Reč do reči. Ja. Povodom 100 godina od rođenja Drage Jonaš,
jeste glas, nije samo glas.
U trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama.
Jeste jezik, nije samo jezik.
Nagrada 50.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Radio Beograd 1.
Korak kanauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta, poznata pod imenom šelak, sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas treba da se pozabavimo talogom kafe na dnu šoljice. To je ono što deca vole kad roditelji ne vide, da dokače prstom i probaju, da saznaju u čemu to odrasli uživaju. Međutim, vi ste nam obećali jednu komplikovanu hemijsku analizu.
Pa, analiza nije komplikovana, vidjet ćete i sami. Za početak, da kažemo šta nam je sve potrebno. Potrebna nam je džezva, kašičice za mešanje, kafa i šoljice, mama i tata da popiju tu kafu i kreda da mi izvršimo naš eksperiment ili da se malo poigramo.
Pošto mama i tata nisu prisutni, žrtvovat ćemo se mi koji izvodimo oklet.
Za početak skuvat ćemo kafu. Sipat ćemo vodu u džezvu. I staviti da voda provri. Pošto voda vri, zakuvat ćemo kafu.
Kafa nam je bez šećera. Da li šećer igra neku ulogu ako bismo uzeli zaslađenu kafu?
Ako bismo uzeli zaslađenu kafu, ponašanje bi se totalno promenilo i onda ne bi imali ovakav efekat.
Dakle, roditeljima obavezno skuvati kafu bez šećera, pa posle talog upotrebiti za ovaj oglet.
Pošto smo skuvali kafu,
žrtvovat ćemo se i popit ćemo ovu kafu kako bismo dobili talog za oklet. Popili smo kafu, ko pere šoljice, jel šegšt?
Pa naravno.
ali tek pošto uradimo ogled, odnosno pošto iskoristimo talog, to znači da će ti biti lakše da opereš. Tako je.
U ovom slučaju koristimo uzlaznu tehniku hromatografije. Odnosno, naša supstanca, naš uzorak je na donjem kraju. Kapilarnim silama rastvarač se penje u skredu. U ovom slučaju rastvarač je voda i dolazi do razlaganja kafe na komponente.
Evo vidimo već da se penje.
Odnosno, što bih ja kao nehemičar rekla, kreda se boji u neku drapkastu nijansu.
Da, ta drapkasta nijansa potiče od prolaska rastvarača, odnosno vode preko površine i unutrašnjosti krede i dobija određenu boju.
Vidimo par prstenova koji su se razdvojili. A šta mi znamo na osnovu toga?
Mi na osnovu toga znamo da u kafi ima bar tri sastojka koje se različito ponašaju na kalcijum karbonatu. Inače, ti prstenovi se u hromatografskim terminima nazivaju zone. To je položaj supstance na određenoj stacionarnoj fazi pod uticajem određene mobilne faze.
Rekli ste tri supstance. Kako mi možemo da znamo koje su to supstance?
Na vrlo prost način. Mi možemo da uzmemo i sečemo sa krede te tri zone i analiziramo ih drugim složenim metodama hemijske analize i dobijemo sastav tih supstanci koje čine te zone.
Mi to sad ne možemo da uradimo. Hoćete li da nam ipak kažete koje su? Koje mogu da budu?
A recimo, mogu da budu mast i kofein.
Hemija za svaki dan.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stolnjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn bad building. We don't prove Asher on the 45, well it's a brilliant proof Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm going to 45.
Well, it's a brilliant food, Asher on the 45. Brilliant food, Asher on the 45.
program.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Novu internet adresu želi da nam preporuči Antonija Radulović, naša saradnica, studentkinja biologije.
Ovo je sajt instituta Tera, institutotera.org, koji se nalazi u Brazilu na obodu Amazonske šume i zapravo ono što je interesantno jeste to što ga je zasnovao jedan fotograf pre oko 20 godina. Možda ste čuli za fotografa Sebastija Salgada. To je jedan od, po mom ličnom mišljenju, najinfluentnijih dokumentarnih fotografa današnjice, koji se u poznim godinama svog fotografskog stvaralaštva okrenuo zapravo ka zaštiti životne sredine. Prosto shvatio je na jedan način koliko smo mi neizostavno povezani sa prirodom koja nas okružuje kao jedna vrsta. Ono što je interesantno za njega jeste, na primjer, da je davno pre toga studirao ekonomiju i da je sasvim slučajno otkrio svoj talenat za fotografiju kada je njegova kompanija radila sa jednom kompanijom koja se bavila proizvodnjom kafe u Africi i shvatio je da zapravo treba da napusti svoj tadašnji posao i da se okrene fotografiji jer su ljudi bili njegova inspiracija.
Dakle, ono što možemo da nađemo na sajtu jesu pre svega fotografije ekološki obojene, ali tu je i Institut Tera.
Institut Tera je zapravo nastao na mestu gde je Sebastião Salgado i odrastao, na obodu Amazonije u Brazilu. I ono što se dešavalo na tom području dok je on putovao svetom, dok se školovao u Francuskoj, je bilo to da su ljudi nelegalno sekli svo to drveće koje je bilo tu, šume više nisu postojale i sve to bila jedna pustara. U to vreme on je bio sa svojom ženom i zapravo shvatio je da fotografija kao fotografija će biti jedna njegova zaostavština, ali ono što je još važnije jeste da napravi neku zaostavštinu prirodi.
Poželeo je da uradi nešto konkretno za predao u kome je odrastao.
90. godina počeo sa svojom ženom da polako uzgaja malu biljku po biljku, stablo po stablo i za 20 godina popuno je oživeo taj ekosistem. Zasadio je preko, mislim, 10.000 stabala. Bukvalno je povratio jedan sistem. Životinje su počele da se vraćaju. Popuno se promenio kvalitet vazduha, kvalitet zemlje, prestala je erozija i sve u svemu njegov institut postalo mesto za okupljanje mnogih ekologa, ljudi koji žele da nešto promene u svojim društvima, jedan primer da uvek možemo da napravimo jedan popuni zaokret i da započnemo sve ispočetka. Ono što je meni bilo interesantno dok sam ja ovo posmatrala jeste bilo to što sam se zapitala zašto to ne bismo uradili u Srbiji. Znamo svi zašto se Šumadija zvala Šumadijom. Iz pisa negde, mislim, iz 16. 17. veka ljudi iz Evrope koji su putovali pisali su o Šumadiji, mesto koje je bilo nepregledna površina hrastove i stabale. Danas to više nije slučaj, tako da preporučila bih svima samo makar da pođu na sajt institutotera.org da prosto vide šta sve možemo kao pojedinci da uradimo samo ako imamo malo želje i entuzijazma, a takođe preporučila bih da pogledate fotografije Sebastiana Salgada, one su sve analogne, crno-bele i moje lični doživljaj je da svaka ima jaku priču iza sebe, pogotovo ako pogledate film Sol zemlje koji on režirao, film koji govori o početku tog njegovog okretanja ka prirodi, ka podizanju svesti o tome koliko smo zapravo deo nje. Dakle, još jedan put preporučujem da pogledate sajt institutotera.org i radove Sebastiana Salgada.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin. Ovo je Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i lekar Slobodan Stanković.
Po jutru se... Dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, vidi, šišala sam se.
He, pa i nije ti neko šišanje, jedva se primećuje.
I htela sam samo malo, da bi mi kosa brže rasla.
Svašta. skraćuješ da bi produžila.
Nisam ja to izmislila. Tako kaže frizerka.
I am a very stylish girl.
Sve dlake na našem telu predstavljaju specijalizovane izraštaje, koji su izgrađeni od mrtvih ćelija kože, međusobno povezanih i ispunjenih veoma čvrstim proteinom koji se naziva keratin. Život svake dlake se može podeliti na tri faze. U prvoj, dlaka raste iz pupoljka, iznova dodajući nove ćelije svom korenu, brzinom od oko 1 cm mesečno. Ova faza može trajati između 3 i 5 godina. U sljedećoj fazi, tokom 2 sedmice, dlaka će se odvojiti od kožnog pupoljka i omogućiti mu da se odmori. U trećoj fazi, koja traje do oko 4 mjeseca, kožni pupoljak se nalazi u stanju sna, a dlaka opada sa naše kože. Obzirom da dužina dlake i brzina njenog rasta zavisi isključivo od trajanja prve faze i budnosti kožnog pupoljka, skraćivanje dlaka, odnosno šišanje kose, neće uticati na njihov brži rast.
Da li isto važi i za bradu? Tata izbjegava da se brije svakog dana, da mu brada ne ojača. Ne znam baš na što misli.
Većina muškaraca u prosjeku brija bradu svakog 3. do 5. dana. To je vrijeme za koje dlaka na bradi poraste nekoliko milimetara iznad površine kože. Ovakva brada nam se na dodir čini grubljom ili jačom. Razlog za ovakav utisak je to što presečena dlaka, za razliku od normalne dlake, nema završetak u obliku vrha planine, već izgleda poput panja posečenog drveta. Ivice ovog panja su oštre i zato nam se čini da je dlaka grublja. Također, dlaka na bradi staroj svega nekoliko dana je jako blizu korena, pa ju je teško pomeriti, baš kao i panj posečenog drveta. Otuda dolazi osjećaj jačine.
Nije da ja to radim, ali zanima me da li obrve više rastu kad se čupaju.
Ne, na brzinu rasta dlake ne utiču šišanja, brijanja, pa samim tim ni čupanja. Brzina i dužina rasta dlake zavisi isključivo od naslednih informacija u našem telu, odnosno od karakteristika dlaka naših roditelja, baka i deka.
A trepavice?
Ni one. Svaka dlaka u našem telu prolazi kroz 3 iste faze. Razlika kod obrva i trepavica je ta što je trajanje prve faze svega 1 mjesec, dok kod kose ona traji do 5 godina. Ovo je razlog zašto obrve i trepavice ne mogu previše da porastu u dužinu.
Da li isto važi i za nokte?
Nokti su, kao i dlake, napravljeni od keratina, ali za razliku od njih rastu iz nokatnih kreveta. U nokatnim krevetima dolazi do umnožavanja ćelija koje će se ispuniti keratinom i formirati nokat. Brzina rasta noktiju je određena naslednim informacijama koje se nalaze u našem telu.
Znači, džabe sam se šišala.
E, ne verujem da je baš bilo džabe, ali bar ti je lepo, stvarno jeste.
Slušali ste Korak, Kanauci, Ritačke.